Päivän evankeliumi on Johanneksen luvussa 16, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, vielä vähän aikaa ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta? He ihmettelivät, ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin? Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kertaus on opintojen äiti. Niin olemme kuulleet sanotuksi, ja niinhän se on. Mitä vaikeampi läksy, sitä useampia toistoja oppimiseen yleensä tarvitaan. Läksyn tekoa joskus valvoneiden ja kaikilta nykyajan virikkeiltä varjelleiden koululaisten äidit, jos ketkä tämän tietävät. Saati jos huushollissa kärsitään vaikka tarkkaavuuden häiriöistä. Vähän meitä lohduttaa, että Jeesuskin niin monta kertaa sai toistella antamiaan läksyjä omille opetuslapsilleen, eivätkä ne silti meinanneet mennä perille. Hänhän toi lukuisia kertoja esiin muun muassa sen, että vaikka kohtaisikin pian vihollisista viimeisen kuoleman, tulisi hän nousemaan sitten kuolleista. Sellainen käänne ei mahdu mitenkään ihmisen normaaliin kokemushorisonttiin, eikä hän moinen asia helppo ollut opetuslastenkaan omaksua, edes kaiken jo tapahduttuakin. Totta se silti oli. Jeesuksen aihetta koskeva opetus saa alkutekstissä meille myös muualta tutun totuuden ja auktoriteetin sinetin. Ensin kaksinkertainen aamen, eli totisesti, totisesti. Ja sitten Jeesuksen suvereeni statement, minä sanon teille, joka tosin puuttuu nykykäännöksestä. Ja sitten itse asia, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee, te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Näin tulee siis tapahtumaan, eikä siihen mene edes kauaa. Mutta kun Jeesus todella sanoi vähän aikaa, niin tarkoittiko hän todella vain pitkäperjantain ja pääsiäisaamun välistä periodia, vai tarkoittaako hän toista tulemustaan edeltävää odotusaikaa? Vai tarkoittaako hän jopa jokaista ahdistuksen ja murheen aikaa, jonka kristitty joutuu läpikäymään? Paras vastaus lienee, että jokaiseen näistä sisältyy jotain oikeaa. Toki lähtökohtaisesti kyse oli Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen välisestä ajasta, mutta samat sanat pätevät moniin myöhempiinkin tilanteisiin, joihin Jeesuksen seuraajat joutuvat, ja hehän joutuvat. Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta, tietävät Paavali ja Barnabaskin todistaa. Yleinen ja kohtalokas erehdys on ajatella, että oma aikamme täällä on pitkä. Ja että meillä on hyvin tilaisuuksia selvittää asiamme Jumalan kanssa, siis joskus tulevaisuudessa. Mutta kuka tulevaisuudestansa mitään tietää? Tosiasiassa aika on lyhyt myös jokaisen yksittäisen ihmisen kannalta. Parhaimmillaankin, siis parhaimmillaankin, meillä on vain joitakin ohikiitäviä vuosia, joina meillä on mahdollisuus kohdata Jeesus ja päästä hänen valtakuntansa perilliseksi. Ei siis kannata anoa lykkäystä, eikä sitä edes myönnetä. Sen sijaan Jumala ahkeroi kaiken aikaa päästäkseen puheisiin sielumme kanssa nyt. Siksi juuri meille annetaan toisinaan aivan toisenlaisia läksyjä kuin itse haluaisimme. Luther tietää tästä jotain sanoa. Jokainen ahdistus on syntymä, jossa uusi ihminen syntyy ja vanha kuolee. Usko ja sanan kunnioittaminen kasvavat näet tällaisten harjoitusten kautta. Jos ihmisellä on edessään vankila tai miekka, rutto tai kuolema, hänen tulee sanoa, minä olen nyt synnyttämässä. Nyt minun täytyy pysyä lujana ja odottaa Jumalaa ja kestää synnytyskivut, kunnes ne ovat ohi. Tämä vaatii suurta uskoa, mutta muuta tietä ei ole. Elämän ei tule olla mitään muuta kuin sitä, että vihaamme vanhaa ihmistä ja etsimme ja kaipaamme sitä elämää, joka on uuden ihmisen tunnusmerkki. Eli vaikka biologisesti onkin tietenkin aivan höpöpuhetta, että koiraskin poikii, niin hengellisesti näin voidaan kuitenkin sanoa. Syntyminen, mutta myös synnyttäminen ovat käypäisiä vertauskuvia kenen tahansa uskon elämästä puhuttaessa. Jeesuskin niitä käyttää, kuten kuulimme. Muistamme niin ikään hänen sanansa, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Perusteissaan kysymys on yksinkertaisesti uskon lahjan vastaanottamisesta. Siitähän alkaa uusi elämä. Sen myötä Jumalan valtakunta on teissä tai teidän keskuudessanne tai keskellänne, kuten Jeesus edelleen sanoo, siis jo nyt. Mutta kerranhan valtakunta tulee myös voimassaan. Niin kuin päivän epistolassa todella kuulimme, eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Siis armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Armosta pelastettuina saamme alkaa sitten opetella kyllä taivaan tavoille jo täällä nyt. Ja siinäpä sitä onkin, ainakin tällaiselle uuvatille niin kuin minä. Ihan totta. Näitä kristillisyyden perusläksyjä yhä uudestaan tankkaavan ja työläästi oppivan tie ei tyypillisesti kulje kuin korkealla vuoren harjalla, vaikeuksien ylitse tai ohitse, vaan alatietä tässä mennään. Ties minkä vastusten kautta ja niiden lävitse. Sen sijaan, että oltaisiin jatkuvasti jossain halleluja kukkuloilla, joudutaankin viipymään usein vain alalähteillä. Kuten multian laululintu Hilja Aaltonenkin taisi joskus omaa kokemustaan luonnehtia. Voisiko toisaalta siis sanoa niinkin, että oikeaksi kristityksi tulemisen prosessi on alatie synnytys? Kaikki ne kipuineen ja polttoineen. Ei niin, että usko olisi meidän itse itsessämme jotenkin synnytettävissä ja esiinpäkistettävissä, vaan niin, että Pyhä Henki vaikuttaa sen sanan ja sakramenttien kautta, missä ja milloin hyväksi näkee. Kyllä näin. Mutta tyypillisesti hän toimii juuri silloin, kun me olemme jo aivan mutkilla itsemme kanssa, ja siis pelistä pois. Vaan missä ihmisen mahdollisuudet loppuvat, siinä Jumalan mahdollisuudet oikeastaan vasta alkavat. Kumpa tämän jaksaisimme muistaa silloin, kun tie tuntuu nousevan pystyyn ja vaikeudet todenteolla kasautuvat ja kaatuvat päälle. Mutta eiväthän sitä meinanneet muistaa siis opetuslapsetkaan. Kaikista Jeesuksen valmistelevista puheista ja kertauksista ja laiskan läksyistä huolimatta he ovat aivan kujalla, kun tosi paikka tulee. He kuiskivat nurkissa keskenään, eivätkä ollenkaan käsitä, mistä Jeesus nyt puhuu. Antero Mertarantaa mukaillen taivas varjelle, mitä sieltä tulee. Alkukielen valossa on kuitenkin mielenkiintoista, että Jeesus ei vain huomaa tätä hätääntynyttä kyselyä ja hämmennystä, niin kuin käännöksessä vähän sisäsiististi sanotaan, vaan Jeesus tietää tämän. No, saman ilmiön tunnemme toki muualtakin Uudesta testamentista. Jo Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan toisessa luvussa, kun Jeesus oli pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa, monet uskoivat häneen nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. Jeesus sitä vastoin ei uskoutunut heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Silkan sensaation saalistajat ja ihmeillä mehustelijat, siis sittenkin sivuseikoista itsetarkoituksen tekevät. Ja muutkin kaikkein kalleimman asian välttelijät ja vastustajat, heidät jätetään Herran edessä huomiotta. Mutta ne, joissa herää vetämystä vapahtajan puoleen, tai edes vilpitöntä kyselyä, heidät Jeesus tunnistaa ja tunnustaa kyllä. Kun esimerkiksi Natanael oli ensimmäistä kertaa kuullut Filippokselta, että Jeesus on Messias, hänhän ei ollut uskonut. Hänen mielestään Nasaretista ei voinut tulla mitään hyvää. Tuomaksen epäilykset taas tuntee koko kristikunta. Näille kummallekin miehelle Jeesus kuitenkin aivan erityisesti osoitti, että hän tuntee heidät ja tasan tietää, millaisia vaikeuksia heillä oli uskoa. Natanaelille Jeesus kertoi nähneensä tämän tiettynä erityisenä hetkenä viikunapuun alla, vaikka Natanael ei siinä vaiheessa tiennyt Jeesuksesta mitään. Ne sanat synnyttivät Natanaelissa uskon. Ne paljastivat miehelle, kuka Jeesus todella on. Tuomas puolestaan kertoi rehellisesti, ettei voi uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen, ellei itse kosketa tämän haavoja. Ja Jeesushan otti tosissaan nämäkin sanat, vaikkei hänen niitäkään oikeastaan olisi pitänyt tietää. Hänhän ei ollut läsnä silloin, kun Tuomas kuuluisat sanansa lausui. Ja kuitenkin heti seuraavalla kerralla ilmestyessään Jeesus otti asian saman tien puheeksi. Sellainen Jeesus meillä on. Heikkojen auttaja, anteeksi antaja, uupumaton. Todella, vaikka kuinka vaivattujen, mutta sittenkin halullisten sielujen ainoa turva. Katsokaa nyt. Päivän evankeliumissakaan Jeesus ei käy moittimaan ja tormuuttamaan taas kerran itse asiasta syrjähtäviä opetuslapsiaan, vaan johdattaa rakkaasti heidät takaisin ristin salaisuuteen, johon kuuluu murhe ja tuska, kuten hänelle itselleen pitkä perjantaina, mutta myös pääsiäisen riemu, joka sitten ajallaan koittaisi kaikille Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille, kuten meitä Jeesukseen uskovia, siis itsessämme syntisiä, mutta kaiken anteeksi saaneita sanassa niin kauniisti nimitetään. Ja sinä päivänä te ette kysy minulta mitään, sanoo Jeesus. Tällä ajassa uuttakin kysyttävää. Tosin aina kertyy, kuten kasvattajat hyvin tietävät, alkaen osastosta, miksi maksalaatikossa on rusinoita, ja päätyen syviin ja kipeisiin pohdintoihin elämän mielestä ja kaiken tarkoituksesta ja vaikkapa oikeudenmukaisuudesta. Niin, inhimillisesti katsottunahan on, niin kuin Tamara Lynd joskus lauloi levylle kihlattunsa kuoltua traagisesti auto-onnettomuudessa vain muutama viikko ennen häitä. Elämässä paljon nähdä saa väärää. Paljon on sellaista, mitä me emme vain ymmärrä. Mutta ehkä ainakin taivaassa saadaan sellainen vastaus, että se on sitten oikein vastaus. Niinkin uskallan Jeesuksen sanan tänään tulkita. Sen, joka on ymmärtänyt kaiken, ei tarvitse kysyä enää mitään. Tai sitten perillä kohdataan jotakin niin uutta ja niin valtavaa, ettei monilla täällä ajassa nousseilla kysymyksillä ole enää väliä. Vaan kaikki entinen on mennyt, kuten sana sanoo, samaisessa kohdassa muuten, jossa luvataan, että kaikki meidän kyyneleemmekin kuivataan. No kyyneleistä puheen ollen. Vertaus lapsen synnyttäjän tuskasta ja ilosta on sinänsä jo vanhastaan kuulunut raamatulliseen kuvastoon ja myös Messiaan odottamiseen. Muistamme vaikkapa Miikan luvusta 5 tuon kohdan, Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljellä olevat veljensä. Jesajan luvussa 26 sanotaan puolestaan, niin kuin raskaana oleva nainen, jonka aika on tullut, vääntelehtii ja huutaa kipuaan, niin olimme edessäsi Herra. Ja muutamaa jaetta myöhemmin, mutta sinun kuolleesi heräävät eloon. Heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa. Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. Huomaattehan, tuo jae osoittaa vanhan testamentinkin tunteneen jo ruumiin ylösnousemuksen. Mutta kuten sanottu, näiden sanan lupausten realisoituessa kysymys ei ollut kuitenkaan vain pääsiäispäivän punktuaalisesta ilosta, ei myöskään vain perillä saatavasta lopullisesta lohdutuksesta, vaan myös koko tästä ensimmäisen kristillisen helluntain jälkeisestä ajasta, jota mekin elämme, jolloin Pyhä Henki oikein noin duratiivisesti on seurakuntansa keskellä toisena puolustajana, pohjoisen herätysliikettä mukaillen asuvaisena Pyhänä Henkenä, jatkuvasti, jatkuvasti lohduttaen ja rohkaisten meitä. Hänessä meillä on sellainen Duracell, jolta ei ystävät virta lopu. Hän on se suuri varallinen, jolla on kulumattomat kukkarot. Nythän tämän maailman ihmiset elävät usein kuin viimeistä päivää. Mutta on sanottu, että kristityt elävät sen sijaan jo huomista päivää. Maailmallinen ilohan ei ole lopulta, niin kuin helposti ajatellaan, auoisaa elämästä nauttimista ja huvittelua, jota kristittykin siis kadehtisi. Vaan, jos nyt oikein toden sanon, sitä leimaa tyypillisesti pelko ja tuska siitä, että tuo ilo hetkessä kohta menetetään. Maailman ilo ei ole milloinkaan turvallista ja kestävää. Kristitty sen sijaan tietää, että hänen kerran koittavaa iloaan, josta nyt saa jokuin maistiaisia, ei voi mikään riistää. Onhan tulevaisuus Kristuksen. Siihen valoisaan tulevaisuuteen meidätkin jokainen tahdotaan vetää mukaan uskon kautta. Kuten jo viittasin, usko on Jumalan teko, todellisuus, jonka Pyhä Henki vaikuttaa armon välineiden kautta. Siksi minä tykkäänkin kovasti seuraavasta vanhemman virkaveljen neuvosta, jonka olen joskus kai Elämälehdestä lukenut. Ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan Pyhää Henkeä, vaan sanaa on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin sinä saat sekä Pyhän Hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. No, näin juuri minä tahdon teille omasta puolestani tänään julistaa. Jeesus sovitti jo koko maailman synnin, siis myös sinunkin syntisi. Tunnustan ne ja usko anteeksi armopöydässä ja saat jatkaa elämääsi ihmeen iloisin ja vapain sydämin. Nousee tosin mieleeni, mitä vanha synnyttäjäni joskus minulle sanoi. Sovittelimme muistaakseni jotakin hattua tai pipoa ja siitä äitini sai aiheen viitata suhteellisen isoon päähäni. Hän sanoi, niin, sen kanssa sitä ollaan aina oltukin vaikeuksissa. No varmasti asiassa voidaan nähdä tänään myös syvää vertauskuvallisuutta. Onhan kai niin, että usein juuri oma viisautemme, erinomainen järkemme, saa aikaan sen, että juutumme hengellisesti kuin päästämme synnytyskanavaan. Ja silloin tarvitaan lapsen päästäjää. Ja ehkä me kuuntelemme nyt muutamaa kokenutta sellaista. Niilo Tuomenoksa on lausunut, että vaikkapa ihmeet eivät mahdu päähän, mutta pää mahtuu erinomaisen hyvin niihin. Ei ihminen käsitä Jumalaa, pelastusta eikä muitakaan yliluonnollisia asioita, mutta ne käsittävät ihmisen. Toisaalta on niinkin, että Pyhä Henki ei asu vieraassa ja oudossa, kun se asuu kiusatun ja ahdistetun kristityn sydämessä. Toinen kokenut lapsenpäästäjä Karl von Bogatski sanoo yhtäpitävästi, huomatessamme olevamme erikoisen taipuvia johonkin syntiin, kantakaamme sitä ahkerammin juuri tuo heikkoutemme armoistuimen eteen. Silloin käy niin, että juuri siinä, missä me luonnostamme olemme heikoimmat, me armon voimasta olemmekin kaikkein väkevimmät ja voitamme kauneimmat voittomme Herralle. Älä sen tähden epäile Jumalan voimaa, jos vihollinen, joko sinussa tai lähimmäisessäsi, näyttää olevan vaikeasti karkotettavissa. Minä olen kylläkin heikko, mutta Kristus on väkevä. Minä olen köyhä, hän on rikas. Minä sairas, hän lääkäri. Minä syntinen, hän on syntisten vapahtaja. Me sovimme sen tähden kovin hyvin yhteen. Kun meidät kasteen ja Pyhän Hengen antaman uskon kautta liitetään Kristukseen, hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa, meissä tapahtuu siis todella syvällisiä asioita. On kuitenkin tärkeää pitää kaksi asiaa toisistaan erossa. Pelastusarmosta on selvä ja kertakaikkinen. Jeesukseen turvaavan ei siis tarvitse elää epävarmuudessa elämänsä loppuun asti, vaan hän voi iloita ja kiittää pelastuksesta nyt ja joka päivä. Mutta kasvun ja uudistumisen kannalta matka on kesken. Se jatkuu elämän loppuun asti. Lähetyssaarnaaja Stanley Jones viitannee jälkimmäiseen, kun sanoo, parasta, mitä voin itsestäni sanoa, on, että olen kristitty, jota vasta tehdään. Niin juuri. Oma äitini ja kaikki te äidit ja muut kasvattajat, joiden syliä olemme ensin polkeneet ja sitten sydäntä, antakaa kasvullemme aikaa. Hyvä tästä tulee. Tosin ihan täydellistä taitaa tulla vasta perillä. Norjalainen Ole Hallesby on saanut oleellisimman vangittua mielestäni poikkeuksellisen hyvin seuraaviin äitien päivään sopiviin sanoihin. Sinä äiti, sinulla on pieni seurakuntasi kodissasi, jossa sinun on suoritettava suuri, mutta vähän huomattu tehtäväsi. Sinä rakastat lapsiasi ja rukoilet joka päivä, että he pelastuisivat, mutta sinä saat kokea, kuinka tosi on vanha sananlasku. Pienet lapset, pienet surut, suuret lapset, suuret surut. Sinä näet, kuinka maailma nielee heidät. Ajatellessasi niitä hirveitä kiusauksia, joita tähän aikaan viritetään nuorten tielle, sinusta näyttää mahdottomalta, että he voisivat pelastua. Tämä toivottomuus tulee yhä pahemmaksi nähdessäsi, kuinka sinun kristillinen elämäsi kotona on huonoa ja kuinka paljon olet rikkonut lapsiasikin vastaan, siten vähentäen heidän kunnioitustaan kristinuskoa kohtaan. Mene synteinesi Jumalan luo. Raamattu lupaa, niin kauan kuin vaellat valossa, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Niin kauan hän myös tahtoo tehdä jälleen hyväksi kaiken pahan, mitä sinä teet lapsillesikin. Älä menetä rohkeuttasi. Älä masennu ajatellessasi, että lastesi täytyy joutua ulos suureen vaaroja täynnä olevaan maailmaan. Hänen pelastuksensa on valmistettu juuri niitä varten, jotka elävät tässä pahassa ja vaarallisessa maailmassa. Muista myöskin, että sinä et ole ainoa, joka rakastaa heitä. Hän on kuollut heidän puolestaan ja nyt elää heidän hyväkseen ja rukoilee joka päivä heidän puolestaan. Polvistu sinäkin hänen vierelleen. Niin hän ja sinä yhdessä rakastatte ja rukoilette sinun lapsesi tämän maailman läpi taivaaseen. Se on niin ja aamen. Mutta äiti, pidäthän todella huolta, että myös itse olet kerran perillä, sillä kuinka me voimme riemuita, jos sinä olet poissa. Näin me näemme, että kristityn elämässä on toisaalta kuin tuikahduksina yliymmärryksen käyvää Jumalan rauhaa ja iloa. Iloa lapsistakin ja lapsen lapsista, mutta myös uskon heikkoutta, kiusauksia ja ahdistuksia. Kuten meidän vanha kristinoppimme muotoilee, Jumala kuljettaa omiaan ristin kaitaa tietä. Kärsimyksillä hän tahtoo koetella meidän uskoamme, pitää meidät nöyryydessä ja vetää meitä yhä läheisempään yhteyteen kanssaan. Usein Jumala myös katsoo lapsensa arvolliseksi kärsimyksillään todistamaan uskostaan. Mutta kun kristitty pysyy Jumalan käsissä, niin hänen elämänsä kannattaa yhä syvenevä luottamus siihen, että Herra johdattaa kaiken hänen parhaakseen. Hänen sydämensä täyttää nöyrä kiitollisuus siitä, että Jumala jaksaa häntä arvotonta hoitaa lapsenaan. Yhä elävämmäksi hänelle käy myös tulevan kirkkauden toivo. Valvoin ja rukoilen hän odottaa pelastuksen lopullista täyttymistä. Niin juuri, yhden jos toisenkin asian saamme jättää täällä Jumalan hoitoon. Meidän on lupa katsoa eteenpäin ja ylöspäin.